saca unha moto de xoguete encarnada, cos manillares verdes e as rodiñas negras gastadas de tanto usarse. Chora caendo a tombos cara beira do río, unha racroa de maneira despectiva, e queda auga bramando con furia apagada. Me temeron, agora rinse de min entre dentes, e os peixes morren deshidratados, e as algas choran desconsoladas. Xa estou cansa, dicía, esa moza doída, desta poza podrida, esta farsa de vida. Será unha morte bendigna, unha morte borrida, unha vinganza con sangue, e os meus fillos olvidados, que son os pais dos vosos pais, riranse da vosa soberbia dende aquel lugar de onde non se volta. E o mar pode presumir de ter bastante forza, aínda que chegara así como de cogorza, cando levanta o tridente de mandar, mellor chamar o cura e irse confesar. Que agora o mar, agora o mar vai nos chapodar. Con cheiro nuclear e un pequeno pero incesante tic-tac, tic-tac dentro do Atlántico, e as vaguas viran magnetizadas polo vento, e non se sabe se as vaguas van ou as vaguas veñen. E oínse berros, pero xa non hai saída, e oínse berros dende as illas. E agora o mar xa non vai parar. E agora o mar érguese a falar. E agora, agora, quen te vai a cochar? Xa non hai volta atrás, 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 xa non hai volta atrás. Saúda, veciño, veciño, ala, veciñas, veciñas, ala, ala, xa podes deixar de pensar. ¿Dónde está el teu Dios? Los perros nuevos apilados sobre otros perros bellos,
seamos los últimos.